saa 3 kamili Afrika Mashariki. Hapa Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza virusi vya corona kuwa janga la kimataifa na kusema kwamba huenda virusi hivyo vikasambaa kote duniani katika kila nchi. WHO imesema kwamba hali inaweza kuwa mbaya zaidi endapo virusi hivyo havitadhibitiwa kwa haraka. Nchini Marekani visa 1,000 vimethibitishwa kuambukizwa na huku watu 29 wakiwa wameaga dunia. Nchi 114 zimeripoti maambukizi ya virusi vya corona huku watu 1,118 wakiwa wameambukizwa. Nchini Uingereza, waziri wa afya Nadine Dorries amethibitishwa kuambukizwa corona. Nchini Afrika Kusini, watu wengine 6 wamethibitishwa kuambukizwa corona na kufikisha idadi ya maambukizi kuwa watu 13. Maambukizi mapya yameripotiwa katika mikoa ya Gauteng, KwaZulu-Natal na Western Cape. Walioambukizwa ni watu waliorejea kutoka Ulaya hivi karibuni. Serikali ya Afrika Kusini imetuma ndege kuwachukua zaidi ya raia wake 120 waliokwama Wuhan, China, kufuatia mlipuko wa corona. Jeshi la Norway limetangaza kusitishwa kwa mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya nchi wanachama wa NATO ambayo yalitarajiwa kuanza hapo kesho Alhamisi, yakiwajumuisha wanajeshi wapatao 15,000 kutokana na maambukizi ya corona. Mkuu wa operesheni za jeshi la Norway Arun Jobsen amesema kwamba hatua hiyo imechukuliwa kama njia ya kukabiliana na uwezekano wa kusambaa kwa virusi vya corona. Awali mazoezi hayo yalipangwa kuwashirikisha wanajeshi kutoka darzeni ya nchi zikiwemo Marekani, Ufaransa, Uingereza na Sweden. Wiki iliyopita jeshi la Norway lilifunga kambi moja ya kijeshi iliyo kaskazini mwa nchi hiyo baada ya mwanajeshi mmoja kugunduliwa kwamba alikuwa ameambukizwa ugonjwa wa corona. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wameonya kwamba uchaguzi wa Burundi unaweza kuathirika kutokana na ukandamizaji na kwa wanasiasa upinzani, uchumi mbaya na vitendo vya kihalifu vinavyoongezeka nchini humo. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa, hasa nchi jirani na Burundi, kuishawishi serikali ya nchi hiyo kuandaa uchaguzi ulio huru na haki. Burundi imepanga kuandaa uchaguzi wa rais, bunge na viongozi wa mitaa Mei 20 mwaka huu. Kuna wasiwasi mkubwa kwamba uchaguzi huo unaandaliwa katika mazingira yaliyojaa visa vya uhalifu na ukandamizaji wa haki za kibinadamu. Serikali imeshutumiwa kwa kuwakandamiza wanasiasa wa upinzani, chama kinachotawala kikidaiwa kueneza mauaji, unajisi na kuwasajili kwa lazima watu kujiunga na chama kinachotawala cha CNDD-FDD. Wagombea 6 wameidhinishwa kugombea urais baada ya kupokea maombi kutoka kwa wagombea 10. Jeshi la Marekani limesema limetekeleza shambulizi la anga nchini Somalia na kuua wapiganaji 5 wa kundi la mgambo wa Al-Shabaab. Shambulizi hilo linajiri siku moja baada ya kusema kwamba wapiganaji 4 waliuawa katika shambulizi kama hilo. Kikosi cha jeshi la Marekani barani Afrika, AFRICOM, kimesema kwamba kina imani hakuna raia aliyejeruhiwa katika shambulizi hilo, japo kinafahamu kwamba kuna taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikidai kwamba kuna raia waliouawa. Kamanda wa Al-Shabaab aliyeaminika kupanga mashambulizi dhidi ya kambi za kijeshi ameripotiwa kuuawa katika shambulizi jingine la angani lililotekelezwa wikendi iliyopita. Mashambulizi yanayotekelezwa na jeshi la Marekani dhidi ya Al-Shabaab nchini Somalia yameongezeka chini ya utawala wa Rais Donald Trump. Baraza kuu la bunge nchini Russia limepitisha kwa wingi mkubwa wa kura mabadiliko ya katiba yanayomruhusu Rais Vladimir Putin kugombea urais kwa mara nyingine tena katika uchaguzi wa mwaka 2024. Wabunge 383 wamepiga kura kuunga mkono mabadiliko hayo, huku wabunge 43 wakikosa kushiriki shughuli hiyo katika bunge lenye viti 450. Wabunge 24 hawakuwepo bungeni wakati wa upigaji kura. Nakomea hapo kwa sasa na kuacha na Idi Ligongo kuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine tena ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tunaangalia harakati za kuelekea katika uchaguzi mkuu wa nchi ya Burundi, ambapo katika sehemu ya pili tutaangalia athari ambazo zinajitokeza katika nchi ya Kenya, hasa katika eneo la mashariki, eneo la pwani, mji wa Mombasa, katika swala zima la biashara. Ninayokaribisha mimi, jina langu naitwa Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, na moja kwa moja leo tunaanzia nchini Burundi, ambapo nchi hiyo inajiandaa kuelekea katika uchaguzi mkuu wa rais hapo baadaye Mei mwaka huu, ambapo ndipo itafikia ukomo wa rais Pierre Nkurunziza, licha ya kuwepo na mvutano wa kipindi kirefu juu ya wasiwasi wa kugombea muhula mwingine. Hata hivyo, toka mwaka jana rais Pierre Nkurunziza alitangaza kwamba hana nia ya kuendelea kugombania urais wa nchi hiyo, ili kuepusha athari nyingine za mgogoro wa kisiasa ambazo zimekuwa zikiendelea nchini humo toka mwaka 2015, ambapo rais huyo alipofanya uamuzi wa kugombea muhula mwingine wa tatu wa urais, jambo ambalo baadhi ya watu hasa upinzani wakieleza kwamba amevunja katiba, ili hali yeye akijitetea kwamba muhula wake wa kwanza ulikuwa si wa kikatiba bali ni wa maridhiano ya mkutano wa Arusha, Tanzania. Na katika muendelezo basi, wagombea walijitokeza kadhaa na kuchukua nafasi ya kuwasilisha fomu zao katika tume ya uchaguzi ya nchi hiyo, ambapo juma hili tume ya uchaguzi imefanya uchambuzi na kuona baadhi ya wagombea hawana sifa za kugombania urais katika uchaguzi ujao wa urais wa taifa hilo. Kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu Jean-Marie Hichu Burundi, hatueleze kile ambacho kimejiri nchini humo kwa majina yale ambayo yamepitishwa kwenda katika ile karatasi la kura katika uchaguzi wa mwezi wa tano, na yale majina ambayo yameondolewa na sababu ya kuondolewa kwake. Hichu Burundi, kwanza hebu tueleze kile ambacho kimejitokeza katika swala hili. Nani na nani wamo, nani na nani hawamo, na sababu ni zipi hasa za kuwemo na kutokuwepo?
Shukrani Edi Ligongo. Kwa jumla ni wagombea 10 ndio walikuwa waliwasilisha faili zao za kuwania uwadhifa wa rais nchini Burundi, chaguzi zenyewe ambazo zinatarajiwa kufanyika tarehe 20 Mei mwaka huu wa 2020. Baada ya kufanyiwa ukaguzi na uchunguzi wa ndani zaidi, faili za wagombea 1 zimetupiliwa mbali na tume huru ya uchaguzi. Ni kusema kwamba faili hizo zimekataliwa na tume hiyo kwa madai kuwa hazikuheshimisha baadhi ya masharti ambayo yalikuwa yanatakiwa na sheria ya uchaguzi nchini Burundi. Miongoni mwa watu wanasiasa ambao faili zao zimetupiliwa mbali na tume huru ya uchaguzi nchini Burundi, semi kwa ufupi, ni pamoja na rais wa zamani wa Burundi Domitien Ndayizeye, ambaye aliwakilisha muungano wa vyama vitatu vya upinzani Kira Burundi, Jacques Bigirimana wa chama cha FNL, Anise Niyonguru wa chama cha CDP, na Valentin Kavakure wa chama cha FPN Imboneza. Ama kuhusu wagombea 6 ambao majina yao yalisalia kwenye orodha bila mshangao, wote ni Evariste Ndayishimiye wa chama madarakani CNDD FDD, Agaton Gwasa wa chama chenye upinzani mkubwa cha CNL, Gaston Sindimo wa chama cha UPRONA, Leon Ngendakumana wa chama cha Sawanya Frodebu, pamoja na wagombea wengine wawili wanaojitegemea Francis Roero na Dieudonne Nahimana.
Na kile ambacho unaweza kutueleza hicho Burundi kwa mazingira yaliyopo, je, wale ambao wameondolewa katika kinyang'anyiro hichi wamekubali kwa yale ambayo yameelezwa na tume ya uchaguzi?
Wanasiasa ambao wagombea ambao wameondolewa kwenye orodha ya watakaowania kiti cha urais, wengi miongoni mwao wameonekana kuwa wameshangazwa sana na hatua hiyo ya tume ya uchaguzi nchini Burundi CENI, na kama kwa mujibu wa sheria wana haki ya kuweza ya kukata rufaa, na wengi miongoni mwao wamefahamisha kuwa watawasilisha mashtaka yao kwenye mahakama ya kikatiba ili waweze kupewa haki yao ya kuendelea na mchakato huo wa kupiga kura wa kujichagulisha kwenye wadhifa wa rais nchini Burundi.
Na kwa mazingira ambayo yapo mpaka hivi sasa kwa mwendelezo mzima, kwa wale ambao wamepitishwa, ni nani hasa ambaye anaonekana kuwa ni kinara na kuleta picha kamili ya utakuwa uchaguzi wa namna gani?
Wadadisi wengi wa masuala ya kisiasa nchini Burundi ambao tumewasiliana nao wametufahamisha kuwa ikiwa chaguzi zenyewe zitakuwa huru na zitafanyika katika hali ya utulivu na usawa, bila shaka patakuwa na ushindani mkubwa kati ya mgombea wa chama tawala madarakani Evariste Ndayishimiye pamoja na mgombea wa chama cha upinzani mkubwa cha CNL Agathon Rwasa. Wengi wanaopa bahati wanasiasa wawili kuwa ambao ndio watakuwa ni tishio katika chaguzi hizi.
Na kwa mazingira ambayo yamekuwepo, kwa sababu kulikuwa kuna taarifa kwamba hawa walioondolewa ni kwa namna moja ama nyingine inaweza kawa ni hiana fulani ya kutaka wasishirikishwe katika uchaguzi huo. Je, hebu tupe picha kamili, ni kweli ama ni masuala ambayo wachambuzi ama wadadisi wa masuala ya kisiasa hapo wanaona kwamba ni masuala yenye mashiko?
Miongoni mwa wanasiasa hao ambao faili zao zimetupiliwa mbali, wengi wao ni wanasiasa wa vyama vidogo vidogo vya kisiasa. Mwanasiasa mwenyewe ambaye aliwahi kushikilia wadhifa muhimu katika utawala wa Burundi ni Domitien Ndayizeye, ambaye aliwahi kuwa rais wa jamhuri mwaka wa 2003 hadi mwaka 2005. Ndiye yeye alikuwa anaonekana kidogo kuwa anaweza kuwa tishio katika chaguzi zenyewe, lakini wagombea wengine au wengine watatu ambao wenye faili zao hazikukubaliwa inaonekana kuwa ni wanasiasa tu wa kawaida.
Na kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa katika kujiandaa na uchaguzi huu, hebu tueleze nini kinachoelezwa mara baada ya majina haya kupunguzwa. Kuna mchakato wote ambao unaruhusu hawa wagombea kukata rufaa au ni jambo ambalo tayari limekwisha malizika na maana yake ni kwamba hawawezi kushiriki tena uchaguzi?
Bado hajakamilika. Wamepewa masaa 48 ili waweze kukata rufaa kwenye korti ya kikatiba, na watatu miongoni mwao tayari wamefahamisha kuwa watakata rufaa. Bado wako na muda na wana imani kuwa korti ya kikatiba itawaruhusu kuendelea na mchakato wa uchaguzi.
Na hebu tueleze sasa, kwa mfano mazingira ambayo yamekuwa yakiendelea hivi sasa katika kuelekea katika uchaguzi huu, kweli wananchi wa Burundi hapa wanachokieleza wapo tayari na wana imani na uchaguzi huu?
Swala hilo linatofautiana kutokana na hisia za raia wa Burundi, kwa sababu wafuasi wa chama madarakani CNDD-FDD wenyewe wako tayari kabisa na wanaonekana kuwa wamejiandaa vya kutosha ili waweze kushiriki katika chaguzi zenyewe. Hofu inatanda tu miongoni mwa wanasiasa wa upande wa upinzani na miongoni mwa wafuasi wa vyama vya upinzani ambao hawana uhakika kwa usalama utakuwa kamili ili waweze kuendesha kura zao katika hali ya utulivu na katika hali ya usalama.
Na tueleze kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa juu ya tasnia ya habari yenyewe katika kuelekea kuripoti uchaguzi, nini kinachoelezwa hapo? Kuna mwongozo wowote ule ambao umekwishatolewa na tume ya uchaguzi hapo Burundi?
Tume ya uchaguzi baada ya kutoa orodha ya wagombea sita ambao wamekubaliwa kuendelea na uchaguzi na kuwakatalia wagombea wengine wane, kiongozi wa tume hiyo huru ya uchaguzi Pierre Claver Kazise anaongea na waandishi wa habari, na wakati ameomba wagombea ambao wamesalia watulie ili wasubiri kwanza tarehe ya kampeni yenyewe, kwa sababu tume hiyo huru ya uchaguzi imewatahadharisha kuwa wakati wa kampeni bado haujawadia na wametakiwa kusubiri wakati mwafaka uliopangwa na sheria. Ikiwa ni tarehe yenyewe ni kuanzia tarehe 27 Aprili hadi tarehe 17 Mei mwaka huu, na uchaguzi halisi kama mnavyofahamu ukiwa umepangwa kufanyika tarehe 20 Mei ya mwaka 2020.
Na kwa sasa hivi nafasi ya Rais Pierre Nkurunziza kuelekea uchaguzi huu ni nini hasa? Anaruhusiwa kwa namna moja ama nyingine kushiriki katika kampeni zote au kwa mujibu wa sheria ama taratibu kanuni za uchaguzi wa hapo, kwa sababu yeye bado yuko madarakani haruhusiwi kujishirikisha katika namna yoyote hata kama kumpigia chapuo mgombea wa chama chake?
Hakuna wasiwasi yoyote na jinsi naelekea inaonekana kuwa ataambatana na mgombea wa chama chake na kuunga na kumuunga mkono na kuweza kusaidia kumwombea kura kwa wafuasi wa chama hicho madarakani. Inaonekana kuwa atakuwa bega kwa bega na mgombea wa chama madarakani Evariste Ndayishimiye. Rais Nkurunziza bila shaka ataonekana wakati wa kampeni akiwa na vile vile anatoa changamoto kwa wafuasi wao ili waweze kuwapigia kura kwa wingi.
Na kwa kumalizia, hebu tueleze sasa hichi Burundi kwa hali halisi hapo ya uchaguzi huu wa kipindi hiki. Je, kuna mazingira yoyote ya mashirika ya kiraia hapo kuonyesha kwamba kwa sababu Rais Pierre Nkurunziza hatakuwepo madarakani basi ule uhusiano unaweza ukarejea wa kawaida baina ya mashirika yasiyo ya serikali, hali kadhalika mashirika ya kimataifa, hata nchi wa hisani?
Baadhi ya mashirika kina viongozi wa mashirika ya kiraia wanahisi kuwa labda hali inaweza ku hali ya ushirikiano kati ya serikali na chama madarakani CNDD-FDD pamoja na mashirika ya kiraia inaweza kuelekea kuwa nzuri kidogo. Lakini vile vile baadhi ya viongozi wengine wa vyama vya mashirika ya kiraia wanahisi kuwa hakuna tofauti kati ya Evariste Ndayishimiye na Nkurunziza, kwa sababu wanasema wote ni watu ambao wako na uzito fulani katika chama madarakani CNDD-FDD, na kwamba hakuna tofauti kati ya watu wawili, na kwamba hali huende kaendelea kuwa mbaya kama vile ilikuwa wakati wa utawala wa Rais Nkurunziza.
Nikushukuru sana Jean-Marie Hichi Burundi kwa kutueleza hayo masuala yanayoendelea hapo nchini Burundi, na hapo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tuingie katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo wakati ulimwengu bado unaendelea kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya corona, hali ya kiuchumi bado inaonekana kuwa matatani, hasa katika mataifa ya Afrika. Huko nchini Kenya ambako bidhaa nyingi vile vile huagizwa, inaelezwa hali sio njema sana kwa wafanyabiashara. Tunaungana na Salma Mohamed akiwa pamoja na Josephat Kioko wakiwa katika studio za Mombasa kuelezea kile kinachoendelea juu ya sakata hili.
Naam, asante sana kutoka Washington. Mimi ni Salma Mohamed, mwenzangu ni Josephat Kioko ambaye tutaungana naye baadaye akiwa na mchanganuzi wa masuala ya biashara na uchumi. Virusi vya corona vilianza kuripotiwa kote duniani na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa jamii na dunia nzima kwa ujumla. Na kuna athari nyingi ambazo zimetokana na magonjwa haya, ikiwa athari moja kubwa ni athari ya kibiashara. Na Kenya kama nchi nyingine inahisi athari za kiuchumi za ugonjwa huo licha kukosa maambukizo haya ya corona. Nchi ya Kenya ilipiga marufuku ya kusafiri kwa watu na bidhaa. Na ieleweke kuwa bidhaa nyingi za nchi ya Kenya hutoka China. Katika sekta usafiri wa ndege, waekezaji wameanza kuhisi hasara kubwa, na haswa wale waekezaji wachanga wanasema kwamba wanahofia hisa zao zitaisha na kuwaondoa kwa biashara. Kwingineko ni kwamba shughuli zimepungua mno katika bandari ya Kenya Mombasa kwa vile hakuna makasha mengi yanayoingia. Kwa ujumla kazi imepungua bandarini humo, ikizingatiwa ndio lango kuu la Afrika Mashariki. Mlipuko wa coronavirus umeleta usafirishaji kutoka China kusimamishwa. Wafanyabiashara wadogo wa Kenya hutegemea bidhaa za viwandani kutoka China ambazo kwa kawaida hupakuliwa katika bandari ya Mombasa. Chama cha wafanyabiashara wadogo nchini Kenya kinasema Wakenya huenda wakashuhudia kuongezeka kwa bei ya bidhaa zingine kwa kiwango cha mara mbili zaidi au mara tatu. Bidhaa za watumiaji kama vile umeme, mavazi na vipodozi ni vya kwanza kuhisi huzani. Hali ikiendelea hivi katika muda wa miezi miwili, bidhaa hizi zitakuwa nadra kupatikana. Na wakati wafanyabiashara wa Kenya wanapiga kelele kwa wauzaji wengine, coronavirus inaendelea kuenea na kuwa na athari. tuangalie katika athari ya kukosa ajira, manake maelfu ya biashara ndogo ndogo hapa nchini Kenya nyingi zinapeana zaidi ya 80% ya ajira. Hata hivyo, mlipuko wa coronavirus imeboresha biashara moja nchini Kenya ambayo ni maduka haya ya kuuza vitambara vya kuzuia maambukizo maarufu mask. Lakini kwa kuwa hata hizi zinatengenezwa nchini China, kuna hofu ya kuisha kwa vitambara hivyo visipatikane. Na hivyo basi pia kusababisha ajira ambayo ilikuwa imetengenezeka kutokana na kuuza vitambara hivi sasa iwe haipatikani tena ajira kama hiyo. Kama Kenya inavyojiandaa kwa kuzuka kwa uwezekano, wafanyabiashara wa nchi hii wanawaza kuwa virusi hivyo vitaangamizwa lini ili bidhaa kutoka China ziweze kuanza tena na waweze kurudi tena kwenye biashara kama kawaida. Kulingana na Benki ya Dunia, uchumi wa dunia unaweza kupungua kwa 5% ikiwa ni pamoja na kuporomoka kwa uzalishaji, na kama kitovu cha uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni na harakati za mtaji, Kenya inatarajiwa kuhisi athari kamili ya kushuka kwa makadirio ya ulimwengu. Chama cha wafanyabiashara cha KEPSA kilianza kuwashirikisha wanachama wake katika kuhesabu athari ya kiuchumi ya mlipuko wa coronavirus katika kila sekta, licha ya ugonjwa huo bado haujaripotiwa hapa nchini. Katika upande mwingine, ni katika sekta ya utalii, na Kenya inafahamika kwa umaarufu wake wa safari za mbuga za wanyama. Kuna pigo kubwa katika safari hizo, na kumekuwa na wageni wengi wakighairi safari zao na wengine kuzifutilia mbali kabisa kwa sababu ya hofu ya kusafiri. Kwa mfano, kuna uchunguzi ambao umeweza kufanywa na wamiliki wa wanaoendesha safari hizi za mbugani. Kati ya safari 361 ambazo zilikuwa zimefanyiwa tayari booking, 86% kati ya hizo 361 ya waendeshaji ambao walikuwa wanaendeleza safari hizo za mbugani wamesema kwamba zimeshuka kwa kiwango kikubwa, kwa 86% kutokana na hofu hiyo ya coronavirus. Hata hivyo, wameanza kupokea maoni yanayotatanisha kutoka kwa watu ambao wanaendesha safari hizo, ambao walikuwa kiripoti kwamba uhifadhi wa vitabu umepungua sana kutokana na mlipuko wa coronavirus. Utafiti pia umegundua kuwa karibu robo ya waendeshaji walipata kupungua kwa kushangaza kwa 75% ya uhifadhi. 14% tu ndio walioripoti kupungua, na kwa waendeshaji hao imekuwa biashara kama kawaida. Ni pigo kubwa kwa tasnia na hifadhi nyingi za wanyamapori ambazo hutegemea mapato yake. Wateja wanauliza maswali juu ya chaguo za kuchelewesha ama kufuta safari zao za hizo za kwenda mbugani, na gharama zozote ambazo wanaweza kurudishiwa ili kukidhi ile hasara ambayo imetokana na wao kufutilia mbali safari hizo. Kwa hivyo ni pigo hiyo katika sekta hiyo ya utalii. Na kwa mengi zaidi tutaungana na mwenzangu Josephat Kioko, ambaye alifanya mahojiano na mchanganuzi wa masuala ya biashara na uchumi bwana Arafat Hamis, aweze kutueleza kwa undani zaidi athari hizi ambazo zinaonekana.
Asante sana. Kusema kweli, corona ni kama tulisema ni El Nino kwa kimaradhi. Itakuja na Mungu akitujalia, na kwa bidii itapita, lakini athari yake ni kubwa kuliko watu wanavyotarajia, kuliko watu wanavyojua. Sababu sasa hivi tukiangalia katika ulimwengu mzima, biashara ya ama industry ya ndege, safari za ndege, utakuta kwamba kuna drop out. Idadi ya wasafirisha abiria imepungua, idadi ambayo kipungua idadi ya abiria, idadi ya wafanyikazi huko inaweza kupunguzwa. Idadi ya wafanyikazi kipungua, unajua idadi wanaowapishi jikoni wanaopika chakula cha ndege kimepungua, madereva wamepungua, waendeshaji taxi wamepungua. Kwa hivyo hii athari ya corona sio athari kwamba ni ya afya peke yake, but athari ya kiuchumi ni kubwa zaidi. We are talking about billions of shillings kwa muda ambao tunaoona kwa sasa hivi. Lakini kulingana na watu wa wizara za afya na mashirika ya afya ulimwenguni, itakuwa hapa kwa muda, because inaendelea ikipatikana, kiendelea kisongea. Ilianza Uchina, sasa imefika Amerika, na bado hatujua Afrika itafika ama na kwingineko. So kwa sasa hivi tunaweza kusema tunashukuru upande wa Afrika tuko sawa. Tumeumia upande wa utalii, sababu watalii wengi kama nchini kwetu Kenya, kutoka Ujerumani, kutoka Italy, kutoka Uingereza, ambao sasa hivi wamepungua tena sana kwa kiwango kikubwa zaidi. So utakuta sasa hapa kwetu Kenya sasa hivi tayari tumeshaathirika, hoteli ziko nusu ama 20% asilimia 20. Utakuta kwamba wafanyikazi airport wamepungua, taxi drivers wamepungua. So kwa muda, jipa muda mwaka mmoja na nusu, tunaweza tukasema sasa tuko katika ile returning phase ya biashara ya utalii katika nchi yetu.
Na katika shughuli zako unazofanya, pengine kuna athari yote?
Kusema ukweli, shughuli zimeathirika. Kama mfano wangu mimi ni clients wangu, kuna watu ambao wamebidi wabadilishe safari zao kwa sababu walisikia tu hiyo corona imeingia Kenya na sio ukweli. So imeaffect watu wengi sana, watu wengi, sio mimi peke yangu, but watu wengi ambao wameathirika na wategemea foreign investors kuja kusaidia ama kuja kuweka mapato yao hapa na kuendeleza nchi, lakini utakuta wengi wamepoteza biashara. Wanao wenye viwanja wanaotegemea spare parts kutoka China, wanaotegemea vitu kutoka nje, wameathirika sana sababu biashara zimepungua. So hii mapato ya raia wa kawaida pia imeathirika sana sana sana. Nairobi sasa hivi ukienda utaambiwa vitu hakuna, spares hakuna, nini, kwa sababu production uko China hakuna. Hiyo ndio shida ambayo tutakuwa nayo na itakuwa kwa muda, sio kwa leo tu, mwaka huu na hadi nusu ya mwaka huu, kati ya mwaka ujao tutarajia haya matatizo yatakuwepo mpaka Mungu atujalie salama inshallah.
Umefanya kazi katika nchi tofauti duniani za kibiashara, katika sekta ya hoteli. Habari muhimu ikitoka ulimwenguni ambayo ina athari zake, kuna namna dunia nzima uchukua hatua za haraka kukatiza mambo kwa haraka?
Unajua, inategemea na nchi gani ulioko na utaratibu gani wako nao na sheria zao zinavyosema. Unakuta kama sasa hizi nchi kama Middle East bado, baada ya corona iliathirika ilitokea, lakini hawajaifunga. Lakini utakuta nchi kama Seychelles ama Mauritius tayari zifaio wamezuia, wakijua ulipitia tu, licha wewe abiria, hata wale wafanyikazi wa ndege wakijulikana wamepita kutoka mahali fulani, wanaambia hatuwataki wafanyikazi hao walio kwenda Italy, mtetee wafanyikazi wa ndege wale cabin crew, pia wanakatazwa kukanyaga nchi. Ndio asileti zile athari zikaendelea huko kwingine. So kuna tegemea na wale watu, how desperate wako, na madhumuni gani wako, na nia gani kuendeleza nchi zao, ama tuseme patriotism, kwa sababu wao ndio wanajua wataumia wapi. Nchi kama Mauritius, kama sisi, wanategemea utalii zaidi. Leo ikisemekana sisi kuna corona, asilimia 90 wananchi wataumia, because asilimia kubwa ya wananchi wao wanategemea utalii. Kama leo Mombasa hii ikisemekana kuna corona, tunaanza kuifunga Mombasa kabisa, tukaitia kwenye masanduku, tukabeba tukaenda na kwingine, sababu tutakuwa tumeisha. Unaona, so inategemea na vile watu wanavyoprepare. Lakini ushauri wangu ni kwamba wananchi, tafadhalini msikae mkatoa habari za uongo. Habari inayoelekea na usomo China haitakuwa sawa na itakayokuwa Nairobi, haitakuwa sawa na itakayokuwa Mombasa, haitakuwa sawa na itakayokuwa Washington. Na hatujakuwa sasa hivi hapa Mombasa ama Nairobi ama Kenya, tulikuwa na ule utaratibu tukaambiwa okay, hii ndio dalili, hii ndio nini, ndio watu wakajua. Sasa tusikae tukaeneza habari za uongo mitandaoni, tukakaa tukaelezea raia, tukatia hofu, tukaribiana, wakusema, hiyo ni kusema kuharibiana riski. So ya kuwa ya China tuyaachie ya China, yakifika kwetu tujue vile tutapambana nayo.
Naam, basi hayo ndiyo mambo yalivyokwenda na mtaalamu huyo ambaye amekuwa akiangazia masuala ya athari za virusi vya corona ambavyo kwa namna kubwa vimeteteresha uchumi wa kidunia. Tunakamilisha sehemu hii ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na shukrani kwa kuwa nami. Usikose kujiunga nasi kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.